Ideja par industriālā parka izveidi Augšdaugavas novadā lolota jau kopš 2021. Gada decembra, arī vieta tam meklēta optimālākā un atrasta valsts meža teritorijā, raisot plašu rezonanci sabiedrībā un dabas aizstāvju vidū.
Meža pie mums jau ir tā, ir maz. Ja tas nesīs papildus kādus resursus, no varbūt jā. No, bet ja skatoties priekš vides, tas tomēr nav labi.
Es uzskatu, ka labāk mežu ir aizstāvēt. Redzu, cik daudz ir izcirtumu un neviens tos mežus pēc tam neatjauno. Es pats kādreiz strādāju meža industrijā un zāģēju mežus un zinu, cik daudzus hektārus meža mēs iznesām ārā. Domāju, ka granula industrija nav mūsu uzplaukums.
Es esmu novads cilvēks un es zinu, cik daudz teritoriju ir vienkārši aizlaists. Mūsu pašvaldībai pieder milzīgi 10 hektāru, kuros aug latvāņu audzes, neviens viņus nekopi, netiek nocirstas.
Latvijas permakultūras biedrības vadītā Ilze Mežiniece pārliecināta, ka pašvaldības izraudzītā vieta industriālā parka izveidē ir nepareiza un pēdējos gados tikai sekmējusi te mežu izzāģēšanu.
Kāds sāka pašvaldība runāt par to atsevināšanu 21. Gadā, tā valsts meži pastiprināt sāka cirsti.
Ja kāds mums privātais dāvināt 256 hektārus, mēs labprāt pieņemtu un tur veidotu, bet jāsaprot, ka investoram vajag ne tikai teritoriju.
Projekta iniciators Augšdaugavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas ir pretējās domās un uzskata, ka tieši šī teritorija Līksnes pagastā blakus Daugavpils pilsētē ir izraudzīta kā vispiemērotākā industriālā parka izveidē un potenciālom investoru vajadzībām.
Investoram vajag arī infrastruktūru. Un kāpēc šī teritorija ir izvēlēta? Tāpēc, ka tur ir A6 automaģistrāla Daugavpils Rīga, tur ir dzelzceļa līnija, elektroenerģijas sadales apakšstacija Līksne. Vajag arī pietiekoši daudz darba vietas. 10 km attālumā ir Daugavpils.
Augšdaugavas novada ideja tieši te veidot industriālo parku rada atbalstu Saeimā. 15. novembrī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegtajam priekšlikumam par valsts nekustamā īpašuma 256 hektāru apmērā nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidē dota zaļā gaisma. Stāsta likumprojekta ziņotājs Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
Mērķis ir, lai izveidotu likuma ietvaru, lai Latvijas valsts mežu apsaimniekotu zemi, kas ir Latvijas valsts īpašumā, nodot pašvaldībai. Tikai un vienīgi industriālā parka izveidoši. Ir daudzi nosacījumi, piemēram, ir jāveic ietekmi uz vidi novērtējums.
Šis process jau ir sākts. 17. novembrī Augšdaugavas novada dome publiskoja vides pārskata projektu un izsludināja publisku apspriešanu, lai šai līdz šim meža teritorijai mainītu statusu no mežsaimniecības uz rūpniecisko apbūvi, stāsta Augšdaugavas novada plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča.
Tā vairs nebūs mežsaimnieciskā darbība, bet būs industriāla darbība. Būs izvērtētas arī gan vides ietekmes, gan nepieciešamības dabas specifikas saglabāšana. Lokālu plānu mērķis mainīt atļautu izmantošanu. Kas tieši būs uzbūvēts un kā tas uzbūvēts, tas jau nākamais solis.
Industriālā parka izveidē Augšdaugavas novadā un piešķirtā zemes apsaimniekošanai tiek doti konkrēti termiņi un arī finansiālās iespējas, tām ir, skaidro Jānis Grasbergs.
3 gadu laikā ir jābūt dokumentācijai sakārtotai un 5 gadu laikā jau jābūt izbūvētam industriālajam parkam, lai startētu šajos Eiropas Savienības fondos. Tā ideja ir tāda, kad izveido industriālo parku, kurš ir multifunkcionāls, kur var pieteikties dažādu uzņēmumu no dažādām nozerēm.
Iedzīvotā domas tiks ņemtas vairā, saka Jānis Grasbergs.
Kāda argumenta pret, ja, kādēļ tas nederētu. Tādēļ arī ielikt šo te punktu, ja konstatē kādu no gadījumiem, kad nekustamais īpašums vai tā daļa nav atbilstoša, tad ir pienākums ziņot ministru kabinetam un ieslēgt šo te reverso darbību, ja kad šis te īpašums ir jādod atpakaļ valsts meža apsaimniekošanai.
Iedzīvotājiem paust savas domas par industriālā parka izveidu Augšdaugavas novadā būs iespēja līdz 19. decembrim. Līdz tam 12. decembrī Zoom platformā notiks arī publiskās apspriešanas sanāksme. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.